Mödük yağdaylar yüze çıkar. Sevittaki administratif kadi edişlerinin her ayda yüzden uğrağı dine miras savvasından avarat olup bir ilatın en esası meselelerinin birinin emlak bölüşmek, yettik hakkını alacak olmak bolanını işaret ediyar deyip özünü aralgelli deyip tanıdan kadiyet künermen aytti. Onun sözlerine göre Balkan avattaki velayet kadiyetine seredilen işlerin köpüsü dine kvartiri ulu. Öy davalarından avarat olup doğun karınlaşlar arasında odalar görülü eştirmedik tartkınlı yağdaylar dörüyer.
Doğunlar arasına sinanışık mirasın kən göp kurun edilmezden körpü oğlu qalmağı yalı önlün geliyen Türkmençülük dəbləri hennek atıldı. Hədir bir adamın inatası ayrılsa, hükmanı surotta diyen yalı mirası, öyü den bölüp pulunu paylaşmak meselesi gün tertibine geliyer.
Deyip adatlığın sökvetta şaytti. Yönü bu mesele dinle kanun esasında. Kadiyet arkalı çözülmeyen özarı düşmançılığı, uruş sövüşleri hem yazıp biliyer. Olaydı Balkan avadın cevil yaşayış toplumunda üstogun en atasından kalan kattez zayi ve uluğu paylaşıp bilmeyen bir birine karşı gücülünmağı senli barıp yetti. Neticede körpü ul urulup yencelip kelle çanağı yarılıp hastahana yerleştirildi deyip adatlığın çeşmesi aytti. Nukmanlar bu işi polisiya geçirenlerinden son cinayet işinin açılma ulen doğunlar arasındaki onşuksuzluğun miras davasından gelip çıkanlığı melum oldu deyip sökvetteşimiz kanun hakkını talep edip kadiyete yüz tutmanın yerine samasut yani özarı yağdaydı kadiyet telcerçliğini geçirenlerin hem köpü yanlığını belledi. Adatlığın havarçı bilen anonimlik şartını kurulaşan yaşayıcılar miras davalarının köpölmeğini sonki yıllarda çınlaşan aktisadi kıyınçılıklar, inflyasiya, manadın hümmetinin peselmeği, işsizlik bilen bağlanıştırıyarlar. Sinçiler Türkmenistan'a dören ağır iktisadi şartlarda, gariplikte hiç bir kanunun, sultanlı yaşayış say kodeksinin hem doğanlar, ayrılsan er ayağı arasında dörüyen davaları çözüp bilmeyecektiğini aydıyarlar. Misal için 5 doğun atıdan miras kalan ikotoğlu, bakası 10 bin dolara hem yetmeyen kvartirani bölüşmek için kadiyete gelip iş açılmağını soruyor. İkotoğlu cay pul hesabına geçirilip 6 doğun arasında paylanan yağdayına onların kersine 2000 dolar hem yetmeyer deyip hünermen aytti. Yönü bir taraftan Türkmenistan'a 2000 dolar hem köp pul hesaplanıyor. İkinci taraftan olsa yeni tağdan kalan kvartiranın hormoz sıylığının yere salınmağı. Adamın kadır kımmatı yali 1 milyon dolara hem çalışıp bulmayan kımmatlıkların 2000 dolara çalışılmağı katı kıyınanırcı yağdayı olup bu dağıtlar yanlış devlet siyaseti bilen bağlayıp yerli künermen öz fikrini aytti. Türkmenistan mağlumat için yapık yurt olan son adatlık yurdun kadiyetlerine yılla selcirleyen kadiyet işlerinin neçe böyle onu miras davalarının tutacağını anıklayıp bilmeyer. Şeyle de karasız jurnalistler son konuluklarda dören zehmet migrasiyası ve beyleki yağdaylar esasında bozulan maskarların yüzeyiz olayan emlak meseleler bilen bağlı yağdayları doğru göz önüne getirip bilmeyerler. Yerli sinçilerin, çeşmelerin tasdiklamağını göre Türkmenistan'ı durmuş kurup sonra uzak yaşaman esasen iktisadi kıyınçılıklar, eklenç, cay meseleler sebepli ayrılışan yaşların, bozulayan maskarların, yetim kalayan çağaların ve yakı başında çağık gömeli olayan enelerin sahanı yıl yıldan köpölüyor. Balkan abattı, yani yollaşı ile ayrılışan gelinlerin öyden kovulmağı, bir yağdı bir neçe çağatı ile köçede kalmağı, adatı yağdayı öğür deyip kadiyet hünermen aytti. Adatlık bu mesele odalkem yüllenipti. Hormatlı dinleyiciler, miras davaları ve Türkmençülük varıdaki yürüytü sökvetimiz dinleyersiniz. Türkmenistan'ın maskalası bozulayan, ayrılışan rayetlerin önkü yıllarının dengeştirilerini ağaçı köpölmeği, bir taraftan adatlıktan mahrum edilen adamların sahanının artmağı, zekmet ya oku migrasiyası bilen, ikinci taraftan barka ağırlaşan durmuş bilen bağlanıştırılıyor. Yönü bu yüklüşüklüğü tasdikleyen ya inkar edeyen anık sahanlar el yeterliler. Günvatar yurtlarının birine yaşayan Türkmenistanlı gelinin sözlerine göre, 10 yıldan uğrak odal, onun bilen Bir toporda yokara kuzayın tamamlan 40'tın uğrakkıydın yarısı öz durmuş kuran yegidi bilen ayrılışıptır. Türkmenistan'da maskalanın bozulmağı ya da gelinin dulga almağı. Beyle kıyınçılıklar bilen bir katarda köplönç ağır zay meselesini kem yüze çıkarıyar.
Dulgalan gelinlerin gayinleri sen oğlumun başına yettinleyip bakana bilen olur öyden çıkarıp kovuyarlar. Eğer de gelinlerin kanuni yoldaşlarının öde adına öycaylar bolmasa dulgalan gelinler hiç yeri ard edip bilmeyerler. Neticede kâh halette dulgalan naçarın çağılarını ekleme üçün tas yekece yolu. Ten satmak ya da pul tapıp daşarı yurda gitmek çıkalgası galyar. Öytül galyan gelinlerin arasına çağılarını çağılar öylerine beriyenlerin hem köpölmeyi durmuşta dören adatı olmadık kıyınçılıklara şayiatlık ediyar.
Deyip adatlığın sökvette saytti. Adatlık Türkmen hakimiyetlerine, değişli resmilere ve hünermenlere can edip, hat yazıp bu meseleler boyunca düşünür salıp bilmeyer. Emma mın oramazdan Türkmen metduğatı kanunçuluğun kemilleştirilenliğini, rayet davalarına yüze çıkan meselelerin iş yüzününü çözülenliğine ediyar. 1998 yılda kabul edilen rayet kodeksi, 2012 yılda kabul edilen maskala kodeksi, 2015 yılda kabul edilen notariyat ve notarial iş hakkında kanun rayetlerin hukuklarını düzgünleştiriyor. Sultanına miras alma hukukunu hem kepillendiriyor deyip Rahim Kemarov 3. dereceli yürüyüş dediyor. Aydılmağına göre bu kanun namalarını kimin, haçan ve nehil yağdaydı emlâgi miras alma hukukunu eye olup bilyenliği anık görkörlüyor. Bu kanunlar emlâk hukukunun yitim eserlerini çözmeğin kuralı olup duruyor. Rahim Kemarov'un yazmağına göre hukuk kadalaştırış meselelerinin dervaislığı ören ulu olup ol kanun uluğumunun ilgiderli kemilleştirilmeğini talep ediyor. Şunun yali zerurluk dürlü dürlü durmuş katnaşıkları selcerlerine hasiti yüze çıkıyor deyip Türkmen sanlı yürüyüz şeyli yağdayların köplönç er ayarın bir yerinin umumi emlakten beylik tarafın payını miras almağını değişlediğini belliyor. Türkmenistan'ın Rayet Kodeksinin 1183. maddesine layıklıkta miras yüze çıkandan son 6 ayın devamında kabul edilmeli ve tecrübe göre miras kalırcının esası emlaki onun yaşayan cayı, millet yeri, mağarları ve koşları oluyor. Kanunun 1085. maddesine layıklıkta miras kalırcının yaşayan yeri miraslık emlakının yüze çıkan yer değil hesaplanıyor. Yönü bir yağdayın barka ağırlaşanına karamazdan Türkmen yürüyüşleri ve beylik resmiler, iktisatçılar, sosyologlar devlet eğitimindeki metduvatta çıkış edip ya düşündürüş verip sonki yıllarda ulu mesele öğrülen miras davaları onların mümkün olan çözgüdü. Bu ağır yağdayı alıp gelen ya sebep, esas olan meseleler, maskalların sosyal koruvarı da anık kurdat aitmaktan saklanıyorlar.
Kanun maddalarına mirasın doğanların arasına denk bölünmek varadaki kadaları öz peydasına uluncak bulup dürlü cenayetlere yüzüryen adamlar köpüldü. Emma hakimiyetler barha yitileşen miras davasını görmezlüğe salyarlar.
Deyip anonimlik şertinde kuruluşan Aşkavatlı Aklovçu Adatlık Radyesi bilen anonim sökvettöşlükte etti. Hormatly dinleyijiler, eger de bu mesele bilen bagly siz hem öz pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy, tejribeleriňizi paýlaşsaňyz, biz sizden minnetdar bolarys. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment Tesbir görünüşünü yazmağı hem kahiş ediyor.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofonu günü Maksat Ataif. Soňky wagtlarda türkmen dili sosial media ulanjylarynyň arasyna tiýere parasylyk we ýerleçilik ýaly temalaryň ýygy-ýygydan gaýtalanýan ony syna sowlýar. Şeýle media meýillerini ýakynan synlaýan synçlar käbir çykyşlaryň tiýere parasylygy ünlenýändigini, olaryň köpden bir tiýraniýada bir welaýatyň halkyny göterüläp beýleklerin ähmiýetini pesa gaçyrmaga synanyşýanyny aýdýarlar. Ýöne sosial ulanjylarda tiýere paraz garaýşlara garşy çykyş edip şeýle gurulanlaryň jemgyýetde jebistige howp awandyrýanyny duýduryan hasaplara meýçeňleşýär. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri programmasynyň nowatda aksany türkmen jemgyýetine hassa aktuallaşan tüýre parad we ýerliçil garaýyşlary ýakynan synetmäge synanýar. Gepleşigiň dowamyna Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň bu tema boýunça toplan maglumatlaryna ýerli synçylaryň we bilermeleriň garaýyşlaryna salgylanýar. Azatlyk radiosu awgustyň 1-nji hepdesinde Ahal welaýatynyň möhüm merkezlerine, Arkadag we Änew şäherlerine tiýre parad we ýerliçil çemeleşmelerden ejir çeken içerki migrantlaryň beýle welaýatlardan gelen guruluşyk işçileriniň ýüzüne galýan problemler barada habar berdi. Şonda içerki migrantlar özleriniň gelip çykan welaýatlar bilen baglylykda öz şahsyýetleriniň at awraýlarynyň kemtidilýändigini ýa-da özleriniň äsgerilmeýändigini aýtdylar. Mary Lewap we Daşawd welaýatlarynyň bolup Ahal welaýatynyň ýa-da paýtagt Aşgabat şäheriniň çägine alınyp barýan guruluşyk da işleyen rayetler, bu sebeplerde olayan cinayetçilik hadiselerinin neşekeşliğin ve ahlaksız hareketlerin köprünç, velayetlerden gelen adımların üstüne yön kölmeye çalışılayan onaydılar. Türkmenistan'ın içeri işleri meştirge cinayet hadiseleri boyunca resmi istatistikaları, cinayet hadiselerinin yurdun demografik ayrıtınlıklarının bağlanışıklılığını ya da değildiğini görküdeyen sanları köpçülüğe aşkar etmeyer. Nadatlık radyosunun sohbetteşörü gün orta sebeplerde hatta hukuk koruyucu işgarların özlerinin tiyre parazlığı ve yerleçiliği öne sürüyen halatlarının bolyanlığını, hakimiyet vekillerinin bu mesele boyunca öz pozisyalarının cemiyette asuduluğu hupavandıryanlığını aydiyarlar.
Hakimiyet ve hukuk koruyucu daraların işgarları velayetlerden gelen işçilere payış sözleri aydıp onları tiyre paraz ehenli kemsetmelere tedavar ediyarlar.
Deyip gün orta sevitti zahmet çekken marlı bir işgar Azatlık Radyosu'nun haberçi süren ananiyim gürrüngdöşlükte aitti. Yerli finçler şeyle hadiseleri gödengüne tutup tiyre paraz meyillere dine bir sosyal ulgunlarda değerliysem ilat arasında yokuru hucaylarına, orta mekteplerde, harfı bölümlerde ve beyleki edaralarda hem giyinlen duş gelmeğin mümkünlüğünü aydiyarlar. Radyo bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan Türkmenistanly tarihçi tiýre parasylygyň türkmenleriň arasyna ýerki döwürlerden bäri bolanlygyny, dürli döwürlerde halkyň ýüzbe-ýüz galan kyn şertlerine garamadan şeýle meýilleriň häzirki döwürler üçin ýetip geleniňi aýdýar. Tarihçiniň aýdan sözlerini giňişleýin getirmeden adal türkmen tiýre taýpalary barada ýazylan kitaplar, etnografik maglumatlar, etnologlaryň aýdan sözleri goşmaça kontekst berip biler. Dilçi alim Soltanşah Atanyazov türkmen tiýre taýpalary olaryň gelip çykşy, tiýre taýpa atlarynyň aňladýan manylary barada türkmenleriň şejere daragaty atly kitap ýazdy. Bu eser türkmen tiýre taýpalary barada möhüm gollanma bolup hyzmat edýär. Jemgyýeti öwrenjiler türkmenleriň arasynda genealogiýanyň asyrlar boýy möhüm ähmiýeti eýe bolanyny, adamlaryň gan taýdan, gen taýdan gelip çykyşynyň aýratyn ähmiýetli bolanyny aýdýarlar. Owa ýerlerine hatda wagtyl-wagtyl şäher ýerlerine hem käbir uly ýaşly adamlar tanyşlyk açanda sen kimlerden bolursyň diýen ýaly soraglar bilen adamların gelip çıkışı, genealogiyası, olorun değişli olan tiresi ya da taypası gıdıklanıyar. Resmi idaralarda işe kavul edilene ya da neye hildir bir bağırlığı geçirilene hem adamların üç arkası, olorun gelip çıkışı selceriliyar. Yani üç arka beylede dursun Türkmenlerin arasında yedar kağını bilmek par ziyanyalı nakıllar ve atalar sözü hedirki gün içini özgücünü ve ehmiyetini saklayıp geliyar. Yedarkı ilmi dilde genealogi hükmüne kavul ediliyar. Hedir hatta ösen yurtlarda hem adamların gen tapşırıp ödünün gelip çıkışını, ata babalarının nirelerde yaşayıp geçenliğini anıklamağa gönüktürülen testler köpülüp başladı. Temadan daşlaşmağın tire taypıları varada gururuna devam edeli. Soltanşah Atanyazov 90-cı yıllarda yazan kitabının giriş bölümüne beylikü kəbir yaramaz həsiyyətli olan bir xatarda tire parazlığın erbet həsiyyət hükmüne yaşların arasına yön olup bariyanını aydıp şikayet ediyar. Yönü alımın Türkmen genealogiyası varada öd yazan kitabı şeýle häsiýetleriň saklanyp galmagyna näme derejede täsir etdi? Munyň täsirini anyklamak mümkinmi? Ol Sowetler döwründe türkmenleriň arasyna tiýre taýpalar ýatdan çykarmak ugruny anyk tagallarlaryň durmuşa geçirilenini aýdýar. Ýöne ol şeýle tagallarlary türkmen däplerini bilgeşeýin ýitirmek ugruny edilen ädimler hökmüne ileri sürýär. Käbir türkmen taýpalarynyň atlary häzirki türkmen ruhy giňişliginiň gönüldigi hasaplanýan Pragynyň goşgularyny hem agdalýar. Günnogaryň beýik akyldar şahyry Dökör bolduk ýaşymyz goşgutuna şeýle diýer. Türkmenler baglasa bir ýere biýli, gurudur guldumy deryaýyny ili, teke ýomut göklüň ýazyr alyly, bir döwlete gulluk effek bäşiýmiz. Ol döwürler hususan Prag'ın yaşap geçen döwürler 18-19 asırlar Türkmenlerin tire taypı bolup dağınık yaşan döwürler bolupdyr. Merkezleştirilen harbi we siyasi güç bolmandyr. Ýöne Prag'ın tekstlerini akıldaryň teke ýumut göklüň ýadyr alyly diýip diňe 5 taypanyň adyny agdamagy. Munyň aňyrsanak mümkin bolan siyasi ykdysady sebäpler okuýuşlary gyzyklandyrýar. Meselem şol döwürlerde şol taypalar iri taypalar mydy? Türkmenlerin arasında başka da onlarca iri taypa var. Muna varmadan meselem Göklün taypası Santay'dan ulu taypa mıdır? Ya da Mahtumuli'nin ödünün gelip çıkışı. Göklün olansan öd koşkusunu bu taypanın adını giyirdi mi? Asır bu koşku Prag'ın ödüne bir değişli mi? Sebep Mahtumuli'nin yazmadık bir topar koşkularının sonundan toslanıp onun adına dakılanlığı var adı. Ilmı barlıklar, edevi işler yazıldı. Wikipedia malumatlarına Türkmenlerde 30'dan uğrak iri taypaların bolonluğu aydılar. Olurdu 6 sanısı. Teke yumut ersarı çoğudur göklün ve sarık taypıları has, iri taypılar hasaplanıptır. Praga bağışının resmi web sahipada yankı azalayan koşkuyunun intonunnaki bir devlete kulluk etsek bäşimiz diyen cümle bir paşa kulluk etsek bäşimiz deyip ütüdülüptür. Originalını asıl nuskosunu Praga devlete kulluk etsek deydi mi ya da paşa kulluk etsek deydi mi onu anıklamak ansat del. Şol döwürlerde türkmen tire taypalary bir-birinden alysda ýaşap, dağınyk hereket edipdirler. Türkmenler Garagym çölünün töwereginde etegini mesgen tutan soň, häzirem bir-birinden alysda ýaşaýar. Ýöne häzir ösen transport ulgamlary, uçar otly we awtomobil gatnaşyklary tire taypalary bir-birine goraýlaşdyrýar. Muňa garamadan Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurtda welaýatlardan gelen awtoulaglaryň wagtly-wagtly hususan paýtagda salynmazlygy, içerki migrantlaryň bayramçylyk çäreleriniň öňe süýrüşini paýtagdan gowulmagy barada habar berip gelýärler. Ýerli synçylar şeýle çäreleriň hem agdalalygy, vilayet ýaşaýjylarynyň ala tutulmagyny alyp gelýändigini we öwredigini ýerliçiligi goşunt goşýanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylaryna anonim şertlerde gurrundaş bolan taryhçynyň sitatalaryna dolansak, ol türkmenleriň arasyna tire taýpa dağınyklygynyň mongol basbolçylarynyň hüjümlerinden soňky döwürlerde has ýitileşip başlanyny aýdýar. Şeýle-de ol Rus imperiýasynyň türkmenleri agalyk eden döwürlerine de, Sowet ýyllaryna da halk arasyna tire paradlygyň, tire taýpa bölünüşiniň saklanyp galanyny, şeýle ýagdaýyň garaşsyzlyk ýyllaryny hem dowam edýändigini aýdýar.
Türkmen halkynyň millet türkmenine Kemal'e geliş prosesi Mongol basıvalcılarının hücümünden son hayalladı. İnçim asırlap devletsizlikte yaşan tire tayfalar İnçimi tarihi, siyasi ve iktisat sebeplere göre bitevur devlete birleşip bilmediler. Neticede öğdarı düşünüşmelik, tire paralık, dava zincirler kayta kayta duş gelip duran meseleye vurulu.
Deyip tarih saydiyar. Havarçiyimiz bilen ayrı ayrılıkta gurungda şolan Beyrekvir intelligensiya vekili tire paralılığın hem de yerleçiliğin gali vertedi. Hakimiyetlerin bu mesele oyuncu hareketsiz kalmağının Türkmen halkının bir bitev millete öğrülmek prosesini hayırlı diyan onaydiyar. Tire paralılığın nüyen çıkışırda köprünç bir velayet has öne çıkarılıp Beyrekvir velayetlere eskermesiliklerin karalayan gurunglar kodgolyar. Arkada ve ene u şehirlerine kuruluşuklarda özlerinin tire paralılık ve yerleçiliklerin bağlılıkta kemsizliyenliklerin aydan içerik migrantlar munungulen bağlılıkta esasan ahırlı ve aşkıvatlı yaşayıcıların ençimesine barmak çoğmalı diyarlar. Yine Türkmenistan'a tire paralılığın ve yerleçiliğin dine bir velayetin ya da bir şehirin yaşayıcılarına değişli bolup bolmanlığını görküdeyen ılmı bağlılığı işi ya da objektif bağlılıkları esaslanan pikir soruşunun neticileri cemiyetçiliği el yeterli del.
1924 yılı Türkmenistan Respublikası'nın serketlerinin çalırıp Türkmen devletinin esaslandırılmağı elbette asırlar boyu dağınık yaşan Türkmen millet için ulu tarihi sepket doldu. Ama muna varamazdan tire paralık ve yerleşirlik meselelerine Sovet hakimiyetler tarafından hiç iyili çözgüt tapılmadı. Neticede bu mesele keçen aşağına kaldırıldı. Çözülmedik mesele olsa özgedeğine tazim meseleler ve problemleri dörediyar. Şol sebeplikem hatta Berk Sovet totalitarizmi ve halklar dostluğu dövründekem meselem geçen asırın 60-80 yıllarındakem merkez Aşgabatda beylikli velayetlerin yaşayıcılarına çıdamsızlık, tire paralılık gözü bilen seyretmek prosesleri seyrek değerli. Kıynansakam bu çıdamsızlık kevr yağdaylarda velayetlerde Aşgabatlı ve ahalılara karşı çıdamsızlığı getirip çıkardı. Bu yağdayı resmi derecede dine 1991 yılda yurt özbaşlık olan son birinci prezident Niyazov dile getiripti. Emma ol kem soňu bilen döwlet derejesinde aharly we aşgabatly kadrlary vilayetlere bellemek praktikasyny girdi we iş ýüzünde öňden gelýän problemany diňe çuňlaşdyrdy
diýip ýerli synçaýar. Türkmenistanyň Jenayet Kodeks tira paradlygyny öjükdirilmegine garşy jeza çäreleri gödeňine tutýar. Kodeksiň 189-njy maddasy durmuş milli tira taýpa, etnik, jinsi, dini düşmançylygy ýa-da agdalalygy döretmäge, milli mertebäni kemsitmäge gönükdirilen bilkasdaýyn hereketleri edene binýatlyk meçbürüniň 20-sinden 40-syna çenli jerime töleýüni ýa-da 3 ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasyny gödeňine tutýar. Ýöne ýerli ýaşaýjylar tira taýpa agdalalygynyň käkanatda hut häkimet wekilleriniň öýleri tarapynyň öjükdirilenini Karamazdan bu madda boyunca jogapkärçiligi çekilen hukuk koruyucu ýa-da häkimet wekili jemgyýetçiligi mälimnel. Azatlyk radiosynyň öňki ýyllarda hem habar berişi ýaly şowda çyny jemgyýetçiligi mälim bolan diňe bir iş boyunça ýokary derejeli resmi tira taýpa agdalalaryny döretmekde aýyplanyp tutsak edildi. Ýatlasak 2006-njy ýylda Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Saparmurat Niýazow aradan çykanda mejlisiň şol wagtky başlygy Öwezgeldi Ataýew derrew wezipeden çetdirilip tutsak edildi. Şonda Ataýew tira taýpa arasynak bäsleşigi öjükdirmekde aýyplandy. Ol tutsak edilmedik bolana mejlisiň başlygy hökmüne kanun taýdan prezidentiň wezipesini wagtdaýyn ýerine ýetirmeli adam bolmaldy. Alatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Türkmenistanly bir jemgyýet öwrenji häzirki zaman türkmen jemgyýetine tira paradlygyň we çydamsyzlygyň esasan üç görnüşde ýüze çykýanyny aýdýar.
Birinji, Aşgabatdan we Ahal vilayatynyň bolan emeldarlaryň hemde bu sewitlerden bolan käbir ýaşaýjylaryň beýleki ähli vilayatlaryň ýaşaýjylaryna gönükdirýän çydamsyzlygy. İkinci, aşgabatly ahally balkanly we az sanda marly käbir ýaşaýjylaryň daş ugly we libaply ýaşaýjylara gönükdirýän çydamsyzlygy. Üçünji, çydamsyzlyga sebäp bolýan ýaşaýjylaryň aşgabatly we ahally ýaşaýjylara jogap hökmünde gönükdirýän çydamsyzlygy
diýip olaýdyr. Başga-da bir näçe intelligensiýa wekili bu toporlar bilen ulalaşyp olaryň arasyny esasan birinji toporun has giň aýranlygyny we jemgyýetde has giň duýulýanyny aýdýarlar. Şeýle çydamsyz çemeleşmeleriň ikinji görnüşi ýa-ni günorta, günbatar we günorta günnogor sebitleriň käbir ýaşaýjylarynyň demirgalyk we günnogor sebitleriň ýaşaýjylaryna gönükdirýän çydamsyzlygy jemgyýet öwrenjiniň seljermelerine görä esasan etnolingvistik stereotiplerden göz başalýar. Ýagny daşawr we lewapratlaryň ýaşaýjylarynyň etniki gelip çykyşy, olaryň dil şiwi aýratynlygy ahal balkan marwulatlarynyň käbir ýaşaýjylaryna olara garşy çydamsyzlygy sebäp bolýar. Mälim bolşy ýaly ilat ýa-da onuň resmi netijelerine görä bu sebitlerde esasan özbek aýdyklary ýaşaýar. Daşawda 490 000 çemesi, Lewapda 136 000 töweregi etniki özbek ýaşaýar.
Etniki çydamsyzlyk we tira parazlyk ýaly problemalar köp halatlarda türkmen jemgyýetinde kök uran stereotiplerden şeýlede tanqydy pikirlenme endiginiň bir birige çydamlylygyň, tolerantlylygyň bolmazlygyndan göz başalýar.
Diýip jemgyýete urunjy aýdýar. Ol meselem käbir paýtagt ýaşaýjylaryň arasynda dil we medeni aýratynlyklar bilen baglykda nohur tiretine bolan çemeleşmeleri ýa-da käbir Aşgabatly we ahaly ýaşaýjylaryň bir meňdeş aýratynlyklar bilen baglykda Lewaply we Daşawly ýaşaýjylar bolan çydamsyzlygyna talgylanýar.
Ýöne aslynda şeýle ýagdaýlaryň ählisiniň öz önünde türkmen häkimetleriniň ýyllar boýy halk bilen arada dialogy ýola goýmazlygy ýatyr.
Diýip synçaýdýar. Ol halk arasyna deňligi ýola goýup ýerliçiligi aradan aýyrmak üçin ähli welaýatlaryň ýaşaýjylarynyň paýtagtly we ahaly ýaşaýjylar bilen deň derejede durmuşok tutady şertler bilen üpçün edilmeldigini, olar üçin iş mümkinçiliklerini döredilmeldigini aýdýar.
Häkimetleriň soltanlyk kurmak ambisiýalary, niýetleri we hyzuwlary ilkinji nowatda resmi derejede rejime gulluk edäjek aşgabatly we ahaly emeldarlara esaslanyp durmuşa geçirilýär. Paýtagtda we arkadagda fasat we göz üçin iýmit, ulaw, ara gatnaşyk ganymaty üpçin edilýär. Emma şol ruwatyň özünde welaýatlar gitdigiçe ykdysady we sosial çökkünligi çümp baryarlar. Şeýle agyr pursatda häkimetleriň gelensizligi soňu bilen ýurdun bitewiligini, döwletliligini, türkmen halkynyň milletligini uly howp salýar.
Diýip synçaýdyr. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan taryhçy häkimetleri tira parazlygy, agdalalygy, ýerleşçiligi we çydamsyzlygy garşy halk bilen birlikde egin egine berip görüşmäge çagyrýar.
Bolmasa ahyr soňy Liviya senaryasynyň başa gelmegi gaty ahmal
diýip ol sözüni jemleýär.